Eksodi, kapitulli 36. Tani Becaeleli dhe Holiabi, si dhe të gjithë njerëzit e aftë, të cilët Zoti ka pajisur me dituri dhe zgjuarësi për të kryer të gjitha punimet për shërbimin e shenjtërores, kanë për të vepruar sipas urdhrave të Zotit. Mojsiu thirri pra Becaelelin dhe Holiabin dhe të gjithë njerëzit e urtë nga zemra, të cilët shtyheshin nga zemra për të hyrë punës dhe për ta kryer atë. Dhe ata morën nga Mojsiu të gjitha ofertat e sjella nga bitë e Izraelit për punimet, për ndërtimin e shenjtërores dhe kryerjen e tyre. Por çdo mëngjes bitë e Izraelit vazhdonin të sillin Mojsiu të oferta vullnetare. Atëherë të gjithë njerëzit e aftë që kryenin punimet të çfarëdo lloje në shenjtërore, duke lënë secili punën që bënte, erdhën dhe i folën Mojsiu duke thënë: "Populli po sjell shumë më tepër nga sa nevojitet për të kryer punimet që Zoti ka urdhëruar të bëhen." Atëherë Mojsiu dha këtë urdhër që u shpall në përkam duke thënë: "Asnjë burrë dhe asnjë grua të mos bëjmë ndonjë ofertë për shenjtërore." Kështu e ndaluan popullin të sillte tjetër material, sepse materiali që kishin mjaftonte për të gjitha punimet që kishin për të bërë, madje të pronte. Tër njerëzit e aftë, midis atyre që punonin për ndërtimin e tabernakullit, bën 10 pëlhura prej lirit të oltë për drerdhur dhe me film gjyvjollc, të purpur dhe flak të kuqe. Ai bëri me kerubin të punuar artistikisht. Çdo pëlhur kishte një gjatësi dhe një gjerësi prej 4 kubitësh. Të gjitha pëlhurat kishin të njëjtën mas. Ai bashkoi 5 pëlhura dhe bashkoi gjithashtu 5 pëlhura të tjera dhe bëri sytha ngjyrvjollce mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë të pëlhurave. Bëri të njëjtën gjë në buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë. Ai bëri 50 sytha mbi pëlhurën e parë dhe bëri gjithashtu 50 sytha mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së dytë. Sytat korespondonin njëri me tjetrin. Dhe bëri dhe 50 kapse ari dhe bashkoi pëlhurat njëra me tjetrën me anë të kapseve. Kështu tabernakulli përbënte një të tërë. Ai bëri gjithashtu pëlhura me leshin e dhive që të shërbenin si çadra mbi tabernakullin. Ai bëri 11 nga këto pëlhura. Çdo pëlhur kishte një gjatësi prej 30 kubitësh dhe një gjerësi prej 4 kubitësh. Të 11 pëlhurat kishin të njëjtën mas. Ai bashkoi 5 pëlhura nga njëra anë dhe 6 pëlhura nga ana tjetër. Bëri gjithashtu 50 sytha mbi buzën e pëlhurës së jashtme të serisë së parë të pëlhurave dhe 50 sytha mbi buzën e perdes së jashtme të serisë së dytë. Dhe bëri 50 kapse prej bronzi për të bashkuar çadrën me qëllim që të përbënte një të tërë. Bëri gjithashtu për çadrën një mbulesë me lëkura dashi të ngjyra me të kuq dhe mbi të një mbulesë me lëkura baldosa. Pasaj bëri për tabernakullin të rrasat për drurit e akacjes të vendosura më këmbë. Gjatësia një drrase ishte 10 kubite, gjerësia e saj një kubite gjysëm. Çdo drras kishte dy klapa për të bashkuar njërën drras me tjetrën. Kështu ai veproi për të gjitha drrasat të tabernakullit. Pasaj ai bëri drrasat për tabernakullin, 20 drrasa për krahun jugor, dhe bëri 40 baza prej argjendi në 20 drrasat, 2 baza po çdo drrase për të dy klapat e veta. Dhe për anën e dytë të tabernakullit, anën veriore, ai bëri 20 dërrasa, me 40 bazat e tyre prej argjendi, 2 baza në çdo dërrasë. Për pjesën e pasme të tabernakullit, në drejtim të perëndimit, ai bëri 6 dërrasa. Bëri gjithashtu 2 dërrasa për të dy qoshet e pasme të tabernakullit. Këto çiftoheshin poshtë dhe ishin bashkuar lart me një unas. Kështu veproi për të dy dërrasat që ndodheshin në të dy qoshet. Kishte pra 8 dërrasa me bazat e tyre prej argjendi, 16 baza, 2 baza në çdo dërrasë. Bëri gjithashtu disa traversa prej drurit të akacjes, 5 për dërrasat e njërit krah të tabernakullit, 5 traversa për dërrasat e krahut tjetër të tabernakullit dhe 5 traversa për dërrasat e pjesës së pasme të tabernakullit në perëndim. Pastaj bëri që traversa e qendrës të kalonte në mes të dërrasave, nga njëra anë në tjetrën. I veshi pasaj të rrasat me ardhe i bëri prej ari, unazat e tyre nga do të kalonin traversat, dhe i veshi me ardhe traversat. Bëri, gjithashtu, vedin me një film gjyrvjollc, të purpur dhe flak të kuqe, dhe me litë holë të përdredhur me kerubin të punuar artistikisht. Bëri, për të, katër shtylla prej durit të akacjes me kremçat e tyre prej ari, dhe shkriu për shtyllat, katër baza prej argjendi, dhe bëri përhyrjen e çadrës një perde prej fillin gjyrvjollce, të purpur dhe flak të kuqe, dhe prej lirit të oltë të përdredhur, shkurt puna një qëndistari. Bëri, gjithashtu, dhe shtyllat e saj së bashku me grençat e tyre dhe i veshi me anë kapitelet dhe drasat e tyre, por 5 bazat e tyre ishin prej bronzi.